Ložbi ognjišče. V preizkušnji mi bodi blizu, Gospod.
Zgodbe za čas trpljenja, v katerih boste našli tolažbo in spodbudo za dobro pripravo na preizkušnje, tudi z molitvami, ki so na koncu vsakega poglavja.
Sporočilo knjige V preizkušnji mi bodi blizu, Gospod, dopolnjuje knjiga Obrisal bo solze z njihovih oči, v kateri so zbrane zgodbe o upanju ob izgubi najdražjih. Obe knjigi do 30. novembra le 12,90 evra.
Naročila na spletu knjigarna.ognjisce.si ali po telefonu na 05 611 72 20. Miklavž kupuje pri ognjišču, tudi če so knjigarne zaprte.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.
Včasih ljudje pozabljamo, da moramo poskrbeti sami zase. Danes v teh časih je zelo težko ne pregoreti. Ljudje se med seboj razlikujemo glede tega, kako telesno in duševno doživljamo depresijo. Zame je bila kot oblak.
V tokratni oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče bomo predstavili Pot do sreče. Knjigo z naslovom Sreča, kako najti veselje v vsakdanjih stvarih in izpustiti iz rok popolnost, je napisala znana britanska televizijska in radijska voditeljica Fearne Wood, ki je v zadnjem času tudi knjižna avtorica. Znana je po številnih televizijskih oddajah in odličnih intervjujih ter zelo dejavna pri številnih dobrodelnih pobudah. Pred nekaj leti je zbolela za depresijo in v nekem intervjuju povedala, da je med tem, ko je delala na Radiu 1, šla skozi zelo slabo obdobje, kar je trajalo več kot eno leto. Bilo je nekaj zelo temnih trenutkov, ko sem se spraševala, kako spet zaupati, kako se spet počutiti dobro v družbi. Svojo knjigo z naslovom Sreča je začela s predgovorom.
Sreča. Pogosto sklepamo, da nas čaka za naslednjim vogalom, da je v rokah drugih ali pa, da je namenjena samo izbranim. Dobra novica je, da nam je vedno na voljo, da ves čas tiči v nas samih in samo čaka, kdaj jo bomo sprejeli. V meglo oviti pojem sreče sem začela raziskovati, ker sem v življenju doživljala trenutke, ko sem se počutila vse prej kot srečna. Ti trenutki so me popeljali v temačnejše vode, kjer sem se srečevala s sivim, bodičastim nasprotjem sreče – depresijo. Na svet od nekdaj poskušam gledati z različnih zornih kotov. Raziskati želim različna čustva in poiskati ločnice med njimi. Morda sem nekoč to počela naivno in nepremišljeno. Hlepela sem po razburjenju. Želela sem si, da je življenje kot vrtiljak. Občudujem svoj mlajši jaz, ki je imel toliko optimizma, in se skoraj ni menil za vse negativnosti, ki so mu prišle nasproti. Toda težko povem, kako zelo naporno je bilo. Kot številni drugi sem tudi jaz domnevala, da se bom, ko mi bodo priznali dosežke, ko bom napredovala na poklicni poti in občutila ljubezen bližnjih, počutila srečno. Na tej poti sem sicer srečala srečo, a sem zaradi hitrega, neprevidnega načina življenja pogosto trpela, se počutila prazno in živela razumsko, ne da bi poslušala srce.
Svoje depresivno obdobje v knjigi začne z naslovom Moj ples s temo.
Depresija. Ta zlobna beseda na D. To ni beseda, ki jo pogosto izrekam na glas. Če bi nalašč prezrla to obdobje svojega življenja in ga ne bi prelila v besede, bi morda samo od sebe izginilo, se razkropilo, izpuhtelo v neznano. A če se pretvarjamo, da se del naše zgodbe ni zgodil, bo samo še huje, ko nas bo nekaj v življenju nepričakovano spomnilo na ta čas. Nenadoma se bomo morali brez opozorila in nepripravljeno spoprijeti z navalom čustev. Ključno je, da se sprijaznimo z vsem, kar se nam je zgodilo, in sprejmemo, da vse morda ni bilo dobro. Če nas bo takrat povleklo v spomine ali občutke iz preteklosti, se bomo na nje odzvali z mirnostjo, zavedajoč se, da zmoremo. Ljudje se med seboj razlikujemo glede tega, kako telesno in duševno doživljamo depresijo. Zame je bila kot oblak, gromozanski, temen, grozeč oblak, ob pogledu na katerega mi je srce padlo v hlače. Moja notranja luč, ki je nekoč žarela na vso moč, je postala tako pridušena, da je bila komaj še vidna. Sončni optimizem, ki mi je sijal iz oči, je nadomestila težina in moja koža je postala podobno siva in bledična kot ogromni oblak. Vedno sem se veselila prihodnosti, celo preprostih stvari, kot je jutranja kava. V tistem obdobju pa mi ni prav nič navdajalo z upanjem. Takrat je bilo težko oditi iz hiše, pa sem morala vseeno, vsak dan v službo. Glede na naravo dela sem si pač nadela na smeh, stopila skozi vrata, sedala na avtopilot in opravila, kar je bilo treba opraviti. Večino časa sem to doživljala kot nekakšno zunajtelesno izkušnjo. Nekdo drug je pritiskal gumbe in skrbel, da stvari tečejo, kajti jaz tega vsekakor nisem bila zmožna početi. Ko je bilo delo opravljeno, sem lahko snela masko in se zasebno zgrudila v dve gubi. Tekle so solze. Sledil jim je občutek popolne otopelosti. Svetujem vam, da previdno izberete, s kom se boste pogovorili. Zaupajte notranjemu občutku. Nekoč sem naredila napako in izbrala človeka, čigar močan značaj in samozavest sta me navidezno pomirjala, a je ta takoj prekinil dialog, za katerega sem upala, da mi bo ponudil rešitev. Zaradi tega sem se še dolgo počutila neumno. Zdaj pa se zavedam, da morda ne bi smela obremenjevati nekoga, s komer nimam trdnega, dolgotrajnega odnosa. Pomembne pogovore in iskrene besede prihranite za ljudi, za katere veste, da vas imajo radi in se vam bodo popolnoma posvetili. Naj si gre za prijatelja, ki se lahko pogovori z vami, ali strokovnega delavca, ki vam lahko ponudi pomoč. Spregovorite z njimi in bodite odkriti. Pustite jim do sebe in pustite, da vam pomagajo. Da se lahko pogovarjate z ljudmi, pravimi ljudmi, je dar, ki ga morate izkoristiti, kadar veste, da to potrebujete. To je ključno, če želite preplezati to strmo, zahrbtno goro.
Ravnotežje.
Ni vedno lahko najti ravnotežje. To zna biti še posebno zapleteno, kadar se srečamo z nepričakovano oviro. Kot številni drugi sem tudi sama izkusila izgubo, žalovanje, šok in travme. Nekatere od teh izkušenj ostajajo z menoj in truditi se moram, da zavračam negativnost in se osredotočam na pozitivne plati življenja. Zlasti, ker se lahko človek, ki doživi travmo, počuti, kot da se je ta zažrla v vse njegove celice. Kot da se ga oklepa kot pijavka in noče popustiti svojega prijema. S tem se vsak spoprijema po svoje. Zame pa je ključno, da v življenju vzpostavim ravnotežje. Vzeti si morate dovolj časa, da se boste lahko ustavili in dobro razmislili o vsem. Le tako si boste lahko zacelili rane, prijem bo začel popuščati, v vaše življenje pa bodo končno spet posijali sončni žarki.
Morati ali hoteti.
Vsakič, ko se počutim tako izmučeno, poskušam razločevati med stvarmi, za katere se mi zdi, da bi jih morala početi, in stvarmi, ki jih hočem početi. Običajno ima celo najmanjša obveznost podton želje, če imamo v glavi cilj, ki ga poskušamo doseči. Moram iti na fitness. Lahko na primer pomeni, hočem se počutiti dobro. Če to izhaja iz mesta, kjer veste, da se skriva vaša notranja sreča, ki jo je mogoče doseči, potem kar naprej. Če pa želja izhaja iz strahu in nizke samopodobe, ob čemer se počutite res slabo, je prišel čas, da ta cilj opustite in ugotovite, kaj vas res veseli. Menim, da večina ljudi izgubi ravnotežje, ker se bojijo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi spremenili navade. Ali pa ne dojamejo, kako zelo jim škoduje neka navada. Nekateri ljudje se iz ravnotežja iztirijo telesno, kot jaz, prej v življenju. Jedla sem neredno, vseeno mi je bilo, kaj dajem vase. In pustila sem, da mi pomankanje spanca in premalo počitka uničujeta telo. Nekateri se prenajedajo ali pa jedo premalo, da ohranjajo občutek moči v rokah, pri čemer ne dojamejo, da jim rezultat teh dejanj ne bo prinesel uravnoteženosti ali sreče. Včasih ljudje pozabljamo, da moramo poskrbeti sami zase. Ko pozabimo na to, da bi se prepričali, ali je z nami vse v redu, ne moremo dajati največ, kar lahko, ljudem, ki jih imamo radi. Na neki točki vsi hitimo naprej in razmišljamo v smislu, ko naslednji teden odpišem tisti strašni izpit, bom pa v redu. Ko s poti spravim tisti neizbežni pogovor, bom pa v redu. Hitimo skozi življenje in si želimo, da bi po določeni točki v času dosegli srečo in varnost. Ob takem razmišljanju pa nam življenje mineva še hitreje.
Družbeni mediji. Dobri, hudobni, grdi.
Danes smo vsi na ogled. Imamo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, bloge in vloge. In čeprav sami morda niste dejavno vpeti v platforme družbenih medijev, boste slej ko prej končali na profilu koga drugega. Smo kultura, ki rada deli. Nekaj lepega je na tem, ko delimo. Stvar je razburljiva in kaže našo raziskovalno žilico. A kaj, ko se pri tem nedvomno pojavi tudi zlobni dvojček deljenja? Obsojanje. Primerjamo se, se vtikamo v podrobnosti in majhen delček, ki ga vidimo, napihnemo v veliko več. Pri družbenih medijih pa se zdi, kot da smo zmedeni in tisto, kar vidimo na zaslonu, dojemamo kot čisto zlato. To sem naredila že neštetokrat. V petek zvečer grem zgodaj v posteljo po dolgem, čudovitem dnevu svojima malima otrokoma. Zadovoljna sem in obenem izmučena, ter komaj čakam, da zaspim v svoji stari majici in širokih hlačah. samo na hitro bom še pogledala Instagram, saj ne bo škodilo. Tam pa me takoj pričaka kup lepih, brezhibno oblečenih ljudi, ki so videti, kot da nimajo nobene skrbi na svetu in kot da se neizmerno zabavajo. Jaz pa sem v postelji že ob 9:30 in se mi ni ljubilo navleči niti pižame. In o tem se skriva smrtonosni vakum primerjanja in zgražanja nad samim seboj. V sebi zaslišimo tihi glas. Sploh se mi več ne ljubi hoditi ven. Nisem več zabavna. Zakaj teh trenutkov v življenju drugih ne jemljemo kot domišljijski svet? Tako kot počnemo, ko gledamo film v kinu. Poleg tega imajo čudovite ženske na zabavi morda za seboj res slab dan in se tistega velikega koktajla oklepajo samo zato, da bi iz sebe splaknile notranji nemir.
Epilog.
Temelj mojega zadovoljstva je uravnotežena sreča. Ob besedi uravnoteženost ne pomislimo takoj na sijočo srečo in zanos. Vendar zame sreča sploh ni povezana s tem. Sreča ni sladka do nebes, temveč spokojen, premišljen, prizemljen mir. Vaše ravnotežje se gotovo razlikuje od mojega. Pomembno je, da ga prepoznate in si prizadevate k temu, da ga boste dosegli.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Sreča, kako najti veselje v vsakdanjih stvareh in izpustiti iz rok popolnost, ki jo je napisala znana britanska televizijska in radijska voditeljica Fearnley Wood. Odlomke iz knjige, ki je izšla pri založbi Učila, je brala Nataša Ličen, oddajo Sol in luč na radiu Ognjišče pa sem pripravil Tadej Sadar.
trpimo, življenje Božji je dar. Mnogo je poti, kjer srečujemo ljudi, bolne, ostarile, osamljene, obupane, prižgim luč v temi, da bodo videli, spoznali, da je življenje dar, ki prihaja od Boga, da je njegova obrednost neprecenljiva. Če vidiš otroka, ki slepo davo te mi, pristopi k njemu brez strahu, saj potreben je pomoči. Bodi pogumen, nasmehni se, poglej mu v oči in videl boš, da hvaležnost v njih žari. Mnogo je poti, kjer srečujemo ljudi, polne, ostarile, osamljene, obupane, prižgim luč v temi, da bodo videli, spoznali, da je življenje dar, ki prihaja od Boga, da je njegova vrednost neprecenljiva. Ko sprekaja se po ulici in srečaš starca sivi glas, ki ne zmore več naprej in joče na vrst glas. Ustavi se, ozri se nam, čeprav se ti muhti, podaj mu roko in skupaj pojdita v svet naprej. Ki zan prav zaradi tebe lepši bo kot prej. Mnogo je poti, kjer srečujemo ljudi, polne, ostarile, osamljene, obupane, prižgim luč v temi, da bodo videli, spoznali, da je življenje dar, ki prihaja od Boga, da je njegova vrednost neprecenljiva.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
Magistra Vida Vidmar Kastelic je psihoterapevtka iz Centra za individualno, zakonsko in družinsko terapijo emocije, v času epidemije pomaga ljudem v stiski. Mnogo jih je in stiske so različne. Kako je rutina dobra preventiva v teh negotovih časih, je bila rdeča nit pogovora. Vida Vidmar Kastelic.
Malce za šalo, pa predvsem veliko za res, zelo veliko krat nekako dajem to možnost oziroma jo naglasim, prepoved v navednicah, odgovora na vprašanje, kako si dobro. Zato, ker je to vprašanje, ker je to odgovor, ki le malo kdaj pove tisto pravo. Če pridem domov iz službe in sem čisto na tleh utrujena in nejevoljna in na možavo vprašanje, kako si odgovorim dobro, je to zagotovo neiskreno. Zato ta prepoved na vednicah te besede in če pridemo domov in povemo, oziroma ko pridemo okrog svoje družine, danes sem pa slabe volje, danes sem pa razdražljiva, danes mi gre vse narobe ali pa danes sem neizmerno vesela in srečna, je to tudi ena informacija za ostale družinske člane, kako pravzaprav na nek način biti, sobivati z menoj, kako mi lahko pomagati ali kako se veseliti z menoj. In ta iskrenost, še vedno iskrenost z veliko začetnico, je tisto, kar v medsebojne odnose prinese eno sožitje in zadovoljstvo, tako lačni smo ga.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v audio arhivu radio.ognisce.si.
Dan pred tradicionalnim slovenskim zajtrkom ob dnevu slovenske hrane smo se pogovarjali s Filipom Ferenčakom. Prihaja iz družine, v kateri so se vsi po svojih sposobnostih vključili v to panogo in pišejo uspešno družinsko čebelarsko podjetniško zgodbo. Starša, štirje bratje in sestra ter njihove družine. Ob letošnjem dnevu so nekaj svojega medu podarili pomoči potrebnim. Govorili smo predvsem o pomenu dobrih odnosov, vključevanja in sodelovanja, ki so lahko znotraj družine še toliko boljši in zato tudi pri skupni poslovni poti bolj uspešni.
Mogoče ena zanimivost, brat je konkretno sedaj dva trenutno, ne, Rok in Marko gradita hišo, a ne? Rok bo začel. Rok si je omislil v tej svoji hiški tudi sobo, ki bo služila kot neka api soba, ne? Se pravi, kjer ti lahko odpreš vratca, zadnja vratca panjev, a ne? In tako vdihavaš ta eterična olja, ne? Ki jih dejansko one zakrilci nekako ventilirajo v sam prostor in skratka pač lahko počivaš in vdihavaš, ne, ta eterična olja, ki so seveda dobro vpliva, ne, sploh zdaj, ko govorimo, ko je dnevno v debati ta respiratorna, ne, obolenja, ne, se pravi za pljuče, za sama pljuča, vdihavanje, ne, zelo dobro, ne, zelo koristno, ne. Tako da, ja, to v bistvu ni nič novega, ne, mi smo to že recimo videli, ne, te prakse, ne, da si določeni ljudje, ki na novo ali pa pač obnavljajo, ne, svoje hiše, recimo, kaj takega umestijo, ne, v svoj dom, ne. Kar se mi zdi zelo, zelo, sploh če si, ne vem, čebelar, ne, da dejansko potem tudi skrbiš, ne, za te družine, ki so nastanjene nekako dejansko v tvojem domu, da dejansko izkoristiš tudi to, ne, to dodano vrednost, ne, in imaš, ker ni samo to, kar vdihavaš, je tudi ta njihov šum, ne, ta njihova melodija, ki je pomirjujoča, ne, ki vpliva na človeka zelo blagodajno, ne, mislim, te umiri, sprosti in tako naprej, ne.
Je pa na zemljo, moje ste prijateljice, pozabi vas nigda, rastavit će belan.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
V oddaji Naš gost smo se podali na Šmarno goro, tam ima gostilno Miha Ledinek. Tej gostilni je predan že od leta 1974. Soprogo sta začela upravljati gostilno na vrhu najbolj oblegane pohodniške točke Ljubljanske kotline. Slišali smo pripoved o veselju do življenja. Med drugim pa nam je zaupal tudi nekaj osebnih zgodb. Ta je triglavska, lahko bi bila do konca tragična, a je zgodba o skoraj čudežu. Miha Ledinek.
Takrat smo imeli neizmerno srečo, recimo mi smo šli iz Triglava dol, to je bilo 22. avgusta leta 1983, na vrhu je bilo jasno, brez oblačka, od Velebita do Grossdocknerja, pa od Maribora do Marmolade, ni bilo oblačka, ampak se šel pa k stolpu, so mi šli pa lasje po konc, ne? In sem rekel, bežmo dol. To je bilo 16:30, o 17:30, prijerne vihta, mečke nad kočo nad Doličom, je dvakrat strela vsekala, enkrat v Kanjavca, drugič v Joži, sodra se usula in Joži je to oplazilo orenk, tako da je bila mrtva, recimo, vse cune so zgorele, vse obleke so zgorele na njej, vsa je bila opečena, razbita in tako naprej. In nisem čutil ne dihanja, ne bitja srca, ne špela je bila zraven, stara 11 let, je bilo to zelo tako šokantno za njo. To je bilo grozno, nisem vedel, kaj bi prej počel. Ne? No, in potem sem jaz skušal ženo nest do koče, dolje je bilo 15 minut še do koče. Žena je imela 50 kilva, jo bom ja nesel. Ne? In sem naredil mogoče 10 metrov, ampak se spotikaš, moš gledati pod noge, nisem mogel. In vtisnem se spomnim umetno dihanje. Ne? In jaz sem s tem umetnem dihanjem usta na usta izprožil ta refleks dihanja. Je začela dihati po enih 7-8 sunkih teh vdihov. Potem so prišli, smo jo nesli do koče, eni fantje so prišli gor, to so bili fantje, župnik Jože Klun iz Breznici, v Breznici bil takrat župnik, danes je župnik na Kohri, mislim, da je bil gor z eno veručno skupino, pa eni fantje z Novega Sada so prišli gor nam pomagati in drug dan je prišel helikopter, to je bilo zvečer po 6, drug dan je prišel helikopter in smo Joži peljali v Ljubljano in potem se je pa v Ljubljani zbudila in ker je bila skos v nezavesti, ne, in brez posledic, tako da je ena taka življenjska preizkušnja, ampak se to konča srečno, je to vse lepo. Smo potem naslednji, takrat mi je bilo tako težko. Sem rekel, zakaj sploh hrinem, ne, v hribe, pa izzivam nesrečo, recimo, ne. Tudi včasih sem pomislil, ki so se zgodile kakšne nesreče, pa kaj rine v hribe, ne, zakaj? Če vidi, da bo nevihta, pa to nič ne vidiš, v 5 minutah se zgodi. In od takrat imam jaz to drugačne mišljenje, tako mogli biti. Od takrat gremo tudi vsako leto, ta ponedeljek, ki je najbližji 22. avgustu, je rezerviran za nas, gremo na Kredarico, vsako leto smo šli, vsako leto, zdaj že vnuki z nami, lepo otroc in prijatelji in tako imamo na Kredarci potem eno mašo v zahvalo, 2 ali pa 3 dni celo včasih lepih, prijetnih.
Culi je sladka pogača, zraven pa svinska je hrača. Očuta civince iz krise, na krajcu srce samo smeji se. Stric Kašper nekaj mergajo, ker ta zamudo imajo. Naš murči palaja vesel, saj ve, ne zved bo z nami.
mi šel na Šmarno goro. Ujutro na dom, na Šmarno goro, zdaj veselo gremo. Razgled je krasan, ljubljanska ravan, se koplje že v soncu, ko pravljici je dan. Z gorenskih planin, sneženih višin, pa petričnih ljav prek zelenih ravnin. Na Šmarno goro, ujutro na dom, veselo se spenjamo in prepevamo.
Thank you. Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radio Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.
V minuli sobotni Iskrici je urednica Maurice Melita Košir premišljevala o lepoti vključenosti v župnijsko občestvo. Posebej je nagovorila pevce, glasbenike, katerih zavetnica je Sveta Cecilija in je godovala v nedeljo.
S tem, ko prevzamemo eno nalogo tako v župniji kot doma, nam postane blizu, postane naša, se čutimo soodgovorne in tudi gradimo eno občestvo in to je krasno biti del enega občestva. Vi, dragi pevci, vem, da v bistvu smo pri maši vsi povabljeni, da pojemo, ker kdor poje dvakrat moli, pravi slovenski pregovor. Vas pa vabim, da si večkrat kaj zapojete, kakšno zažvižgate. V življenje postane lažje, vidimo ga drugače. Ko si kakšno ljudsko zapojemo, potem mene kar res eno takole veselje me prevzame, ko si jaz kaj zažvižgam, pa tudi ko otroke slišim iz sop ali pa takole zunaj, ko si kaj prepevajo. Čeprav grejo drugemu malo na živce, pa takole eni imajo zelo visoke tone, eni takole, ampak sem vesela tega veselja in se spomnim, ko smo tudi sami veliko krat delali na kmetiji in je bilo to dolgo in je še malo trajalo in še malo in je moj oče začel pet in je potem iz tiste nejevolje, ki je bila prisotna, je kar se nekako spremenilo, tako da ta sol in kvas je lahko tudi pesem, a imaš kakšno dobro zdaj za nas, da bo sol in kvas tega dne.
Ni so tam angeli.
petkovem večeru smo gostili zanimiv glasbeni dvojec, Hostnik pa Krečič. Pred časom sta izdala ploščo avtorskih pesmi Tomaža Hostnika, ploščo, ki bi jo težko uvrstili v kakršenkoli glasbeni predal. V nadaljevanju prisluhnite avtorju vseh pesmi na plošči, pianistu, skladatelju, pevcu pa tudi pisatelju, čigar dela za otroke so bila že nagrajena, Tomažu Hostniku. Misel o njegovem ustvarjanju se bo prelila v pesem Morje. Prisluhnite.
Se spravo na pot podobno kot Slavko Avsenik, ne? On je tudi izhajal iz poslanstva biti ljudski godec in šel v eno čist svojo smer. In tudi jaz sem nekako izhajal iz te slovenske ljudske pesmi, iz tega ljudskega petja, pa zmer me je navdušvalo, ne vem, pri Kapsinarjih na koru, tisti tenorčki, tista slovenska zdrava kmečka barva, To mi je bilo zmer tako super za slišati, pa slovenski oktet, pa tako naprej. Pa tudi konc koncev včasih tudi alpski kič, ne, ki smo se ga navlekali. Zmer sem to dojemal kot del lastne identitete. Tudi sicer mi ful takih stvari zelo smešnih, ne vem, tisto testosteronsko petje. to mi je bilo zmer zelo smešen, ne. Zmer sem imel rad bolj naravne vokale. Ampak taki smo Slovenci, ne, to jaz nisem nikoli tega zanikal, meni je to super te zadeve. Zato mogoče tudi skladbe velikrat zvenijo ljudske, včasih tudi kakšen ljudski motiv predrugačem, čist na podzavestni ravni se privore iz mene, zato ker sem ljubitelj tega nasprotja v ljudski pesmi, ko je besedilo zelo težko, zelo žalostno, potem pa tiste osladne terce in sekste zdravim, mislim, to mi je nekaj najboljšega.
Snoč sem z morja debatiro, snoč sem se ga se spovido, kaj crnak za copran se zaglido, kaj upolipšan spet za dva. A ni Bogu neč več zame, da mi dal ta križ na rame. A ne raj poiši mačna veja, da predstava se konča. Ni odgovoru, morje pleš ne zavzdihno, ki bilo treba dvign tret zauštala, še dišali po obal. Prsti z nucem so oddila, lahde kdaj še skrp vabdila. Pridn se pokolija zavirpšna, kunk že zdaj me pokopa.
Radio Ognjišče.
Assisi, mesto radosti, mogočen svoji si lepoti, se tvoji sinci živela sta človeka, iskala sta bogatstvo za nebesa, ponižnosti v boštvu sta srečala Boga, z ljubeznijo odkrivala meje različnega sveta. Molitvi in oči iskala sta, pa nam pokazala sta pot do stvarnika sveta. Pustimo se v nebo, saj si škaci ste nas bavijo. Postrimo se v nebo, Frančiško in Klari nas kličajo, da tudi mi spoznali bi svobodo v ljubezni, da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti. Prijateljstvo odkrije milijone se stvari, srdeče človeka ponovno zaživi. Ljubezni srce se z lahkoto umiri. Si hodimo po isti poti, hrepenimo po večnosti. Zato pustimo se v nebo, saj jasiške ceste nas vabijo. Pustimo se v nebo, Frančiško in Klari nas kličajo, da tudi mi spoznali bi svobodo ljubezni, da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti. Pustimo se v nebo, saj jasiške ceste nas vabijo. Pustimo se v nebo, Frančiško in Klari nas kličajo, da tudi mi spoznali bi svobodo ljubezni, da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti.
Praznični popusti na kolpasan.si. Izkoristi priložnost in naroči kopalnico kar prek spleta. Popusti in brezplačna dostava do konca decembra na kolpasan.si.
Radio Ognjišče.
V Tolminu na frekvenci 91,2 MHz.
Ura je točno 18.